Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про доплати та відпустки для деяких категорій військовослужбовців. Про це спілкуємося з народним депутатом України, першим заступником керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярославом Желізняком. Скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо, що були дуже гарячі дискусії щодо цього. На вашу думку, вдалося врахувати всі вимоги воїнів і Мінфіну, знайти компроміс?
Ну, якщо ми говоримо саме в контексті фінансового і блоку уряду і вимог наших військових, мені здається, що тут ми ніколи не знайдемо компроміс, тому що, на жаль, у нас кількість людей, які воюють, значно збільшилася, а кількість грошей у нас, які ми можемо витрачати на військові потреби, їх не стало більше. А на військові потреби, нагадаю, ми можемо витрачати лише гроші, які, ну, з внутрішніх ресурсів, це податки, це митні збори, приватизація. Проблема в тому, що цей закон, про який ви, напевно, згадували, якраз пішов в ефірі, щонайменше те частину, яку я чув.
Так, 93-42.
Да, він стосується іншого, він не стосується доплат військового. І тут я не розумію, чому деякі мої колеги по парламенту почали на цьому піаритись і відверто брехати нашим воїнам. Можливо, вони вважають, що це нормально. Я вважаю, що це просто трішки аморально.
У нас є тепер чудова нагода внести ясність у це питання.
Аморально, але частина про виплати, доплати військовослужбовцям
так
в законі. Вона як була, що це вирішує Кабмін, так і залишається. І там нічого не змінюється. Якщо вам в ефірі попадеться або побачите когось, що будуть розповідати, що щось змінилося, то, ну, знаєте, одразу ця людина вам бреше. Цей закон стосується доплат строковикам 6 тисяч, пораненим 6 тисяч і курсантам 2350. І якщо, знову ж таки, там по дискреції вирішать, то виплати інструктора. Саме тому законопроект був прийнятий тільки за основу, тому що, ну, от якраз враховуючи ті там зауваження, щонайменше, і пропозиції, то там, ну, є поле для покращення. Чи є гроші повернути 30 тисяч? Ні. Ну, на це питання відповідає Мінфін, як ні. На жаль, ситуація, правда, з бюджетом погана. Але, ну, мене, чесно говорячи, просто внутрішньо дуже коробить, коли я бачу, як деякі політики виходять і явно брешуть нашим воїнам, розповідаючи, що ми щось повертаємо цим законом. Ні, не повертаємо.
Може, вони не зрозуміли, за що вони голосували?
Я думаю, що вони просто цинічно піаряться. І, чесно говорячи, ну, Бог їм суддя, але це поганий піар. От, ну, не можна таке, тому що воїн наступний місяць прийде, загляне в свою
карточку
і зрозуміє, що там нічого не змінилося, і потім знову буде мантра про те, що всі політики негодяї. А, на жаль, ну, або на щастя, це не так.
Коли очікувати другого голосування?
Законопроект прийнятий в скороченому вигляді, тобто 7 днів на подачу правок, і відповідно вже 7 червня він має можливість бути винесеним в зал. Це не говорить, що він саме 7-го це буде, це далі залежить від графіку парламенту, але на наступне пленарне засідання він може бути готовим. Чи підготує його комітет, маючи вже на руках правки, чи знайдуть політики компроміс, це питання з зірочкою, але щонайменш точно ми зможемо говорити про те, що найближче пленарне засідання при політичному бажанні і мудрості можливо для прийняття цього законопроекту.
Тобто, якщо в червні буде проголосовано його як по-другому остаточно, то вже можна сподіватися, що з липня призовники можуть отримувати доплати в 6 тисяч гривень, так? З урахуванням стажу служби.
Призовики, поранені, курсанти і, якщо правильно прописати норму, то інструктори.
Інструктори. Які мається на увазі? Хто з інструкторів? Які це категорії інструкторів? Можете детальніше трохи розказати?
Не можу. Там має бути градація, і по інструкторам там точно буде змінена норма, вона буде виписана трішки по-іншому.
Ага.
І тому, ну, просто це не має сенсу, що вона буде змінюватися. Я сподіваюся, що закон буде, як і зараз, вступати в силу одразу, але, знову ж таки, ми з вами говоримо про редакцію в першому читанні, яка може бути змінена і буде змінена, відверто говорячи, до другого читання. Але я не думаю, що там дуже сильно буде відкладний період.
Скажіть, будь ласка, ці переговори з Міжнародним валютним фондом стосовно доплат, про які ви кажете, поки що зарано говорити, вони тривають чи вони вже закінчені? Поставлена крапка, і ми не будемо, Україна не буде якби суперечити вимогам Міжнародного валютного фонду щодо цих виплат?
Ну, дивіться, у вимог Міжнародного валютного фонду немає позиції проти виплат. Це теж маніпуляція. І, чесно говорячи,
нібито, я перепрошую, нібито писали, і політики казали, що заперечує проти цих виплат Міжнародний валютний фонд. Чи це теж маніпуляція?
Дивіться, я б дуже б не радив вірити політикам в принципі, як людина, яка з ними працює в одній залі.
Ну, ви теж політик, я не знаю, чи вірити вам.
Не вірте, перепровіряйте цю інформацію. Це найкраще, що можна зробити для того, щоб наша держава рухалась вперед. Але якщо серйозно, дивіться, як я просто співголова групи взаємодії з МВФ, від парламенту, і з ними часто веду перемовини. Дивіться, у МВФ дуже проста позиція. Вони не проти виплат, вони не проти, якщо ми навіть 3 виплати зробимо. Єдина позиція, щоб на це були гроші. Ну, тобто, якщо грошей не буде, то, відповідно, і виплат не буде, що логічно.
Логічно.
І тут заява, на яку посилаються, там сказано в одному з ефірів і таке інше, там не в ефірів, а прес-конференції, це те, що ці виплати зараз по бюджету не прораховані. І МВФ, звичайно, не розуміє, як їх можна виплачувати. І Мінфін, в принципі, теж не розуміє. Ну, якщо у вас немає грошей, то ви не можете щось оплатити. Ці 152 мільярди, які були закладені в першій редакції. Тому, якщо буде змінена ситуація і ціна цих виплат буде зменшена, то у МВФ немає тут заперечень, це виключно право України, як ці виплати робити. Той законопроект, який запропонували колеги, він вартує без інструкторів 2 мільярди до кінця року. От ще раз.
Додаткових, так?
Да. 152 мільярди і 2 мільярди. Тобто в 70 разів менше. Як ви думаєте, повертає цей законопроект виплати чи ні? Якщо його вартість в 70 разів менше, ніж перша редакція. Відповідь, напевно, достатньо очевидна.
Зрозуміло, так.
Тому, ще раз, у МВФ, якщо у нас є внутрішні ресурси на це, ми можемо їх робити все, що завгодно з цими внутрішніми ресурсами, окрім явного популізму. Але враховуючи, що у нас немає внутрішніх ресурсів, в тому числі, давайте говорити відверто, тому що і крадуть багато, що на митниці, що в економічних злочинах, що на нелегальних ринках підакцизних товарів. Ну, тому ось така ситуація.
Пане Ярославе, дозвольте тоді таке запитання. Працюючи в комітеті, маючи воєнний стан, ви, ваша група, ви бачите ресурси, які Україна не використовує для отримання, для поповнення бюджету?
Да, я їх бачу. Більш того,
назвіть, будь ласка, кілька.
Відверто говорячи, я голова тимчасової слідчої комісії, і ми якраз боремося за те, щоб ці ресурси почали використовуватися. Да, дуже просто, дивіться, митниця в минулому році втратила десь під 100 мільярдів. Там, відверто говорячи, виробити все керівництво сиділо, по деяким зараз воно вже справи НАБУ відкрити. Але там контрабанда така шалена була, що ніколи вже в Україні в історії такого не було. Це під час війни 100 мільярдів. Далі, нелегальний ринок табака 22%.
Це ви називаєте, перепрошую, в гривнях, так?
Да, в гривнях, звичайно. Це 22% ринку, це теж рекорд. Раніше це було 2-3%. Це 20 мільярдів гривень втрат. Нелегальний гральний бізнес. Ну, 20 мільярдів щонайменш ми втратили в минулому році. Зараз ми завдяки роботі нашої ТСК, там, скажімо, більше схем закрили. Ну і відповідно для розуміння, вони в місяць платять гральний бізнес зараз за один місяць платять двічі більше, ніж за минулий весь рік. Ну, для розуміння масштабів крадівництва, яке було. Це плюс іще 20 мільярдів. Тютюн, алкоголь і паливо, знову ж таки, нелегальні ринки. Я думаю, що щонайменш 10 мільярдів можете брати. Арма, ну, там тільки на продажу аміаку і калі вкрали десь півмільярда гривень. А те, що ми бачимо по управлінню активами, так там, ну, я думаю, що 5 мільярдів щонайменш можна брати в сумарно. От ми дуже поверхнево з вами, тільки що нарахували 160 мільярдів гривень, яких, як не дивно, якраз ця сума відповідна того, що не вистачає на повернення доплат. І я би вам сказав би, що можна це легко закрити і зробити, і їх повернути, і на рівні комітету так точно у нас є політична воля. У мене в ТСК входить 3 голови комітету. Нашого податкового, Данило Гетманцев, Завітневич від оборонного, і Наталуха від економічного. Але проблема в тому, що все це крушується правоохоронцями, і там, на жаль, ситуація тільки погіршується.
А що кажуть на це наші колеги з Західної Європи, Сполучених Штатів та інших країн?
Я був на весняних зборах МВФ і Світового банку, і наші колеги мають всю інформацію достатньо детально, хто винен в цій ситуації і що треба далі робити. Я сподіваюся, що вони недовго будуть затягувати з реакцією по конкретним персонажам, які це покривають.
Скажіть, будь ласка, ще таке. А повертаються зараз податки, якщо компанія експортує свою продукцію кудись?
Так, да, повертається. Більш того, зараз рівень повернення більше, ніж був на умовно 21-му році, мирному. У нас справді була проблема в 22-му році по часу. Ну, по-перше, довгий час Мінфін взагалі не повертав на початку війни. Ну, просто банально не було грошей. А потім були затримки десь по місяці, півтора-два і більше, тому що, знову ж таки, не було грошей. Зараз ну, достатньо вже стабільна ситуація. Ви бачите, і міжнародна підтримка достатньо ритмічна. Тому повертається в Київська школа економіки, якщо не помиляюсь, робить графіки. От по поверненню, і ну от по ним можна побачити, вони якраз зрівнюють 22-й, 23-й рік і 21-й. Ну, можна побачити, що зараз швидкість і рівень повернення навіть краще, ніж в мирний 21-й рік, що, напевно, теж гарний сигнал для бізнесу, що країна фінансово виконує всі свої зобов'язання.
А не було спроб поговорити з представниками серйозного бізнесу, який працює на експорт, і пояснити, що в умовах воєнного стану ми, наприклад, змушені там на рік заморозити ці повернення, щоб ці кошти працювали трошки на іншу сферу? Чи це абсурдні ідеї?
Дивіться, ну я вам чесно скажу, ми в минулому році, от для розуміння, от про крадівництво і про фінансову складову. В минулому році митниця зібрала 56% від того, що мала зібрати. 56%. А податки податкова зібрала 99,8%. Тобто майже 100% від мирного плану. І це, ну, по-перше, тому що там немає такої проблеми з корупцією, як це є на митниці, а якщо не менше було на митниці. А друга частина, дуже велика частина, це те, що наш бізнес наперед сплачував податки. І тут якраз з бізнесом у держави достатньо справедливо було така неформальна домовленість, яку дотримались ці сторони. Що бізнес, якщо може, він дає гроші наперед державі. Ну, це ж те ж саме, що не повертати ці ПДВ, але ну, я в правильному контексті сплачуючи податок на прибуток. А держава виконує, намагається виконати всі свої зобов'язання і не погіршує податкове становище бізнесу. І відверто говорячи, 2022 рік був перший рік, коли під бюджет не змінювали податкове законодавство, не змінювали ставки податкові. Чому? Тому що держава дотрималась теж своїх зобов'язань. І в даному випадку цей великий бізнес, про який ви говорите, він справді перші місяці війни заплатив багато наперед, він допомагає державі, він закуповує дрони, він допомагає людям, він сплачує зарплати. Ну і відверто говорячи, буде неправильно їх їм не повертати ПДВ, тим більше, коли вони приносять експортну виручку.
Були такі висловлювання, я сам читав, що ця допомога, яка йде, зокрема, зі Сполучених Штатів, частково йде на виплати нашим воїнам. Це так чи це не так? Внесіть, будь ласка, ще раз ясність сюди.
Ні, дивіться, допомога, яка іде від Сполучених Штатів, від Америки, від Японії, Британії, Німеччини, Франції, Австралії і навіть іноді від Нової Зеландії, не йде жодна копійка на військові витрати. Це зобов'язання, яке чорними або червоними великими буквами написано на цих грошах, які ми не можемо порушувати. Тому і навіть вони ругаються на нас, коли ми виплачуємо з тих грошей зарплату посадовим особам, ну, умовно, держчиновникам, які пішли воювати. І це теж вважається, ну, на грані порушення. Тому в цьому і проблема, що військо, нашу армію, ми з вами фінансуємо лише самі своїх грошей. І коли якась гидота, сидячи на якомусь митному посту, пропускає контрабанду, яка приводить до того, що хтось не заплатив в бюджет 5 мільйонів гривень, то це те ж саме, один в один, що ця гидота просто залезла в кишені нашим хлопцям і дівчатам на фронті і забрала у них з кишень 5 мільйонів гривень. Коли хтось краде на митних платежах, на податкових платежах, на державних підприємствах, на управлінні арештованими активами, зараз про АРМУ говорю, теж богом прокляте місце, на якихось інших фінансових операціях, типу, як це було з нелегальним гральним бізнесом до роботи нашої ТСК, про 20 мільярдів її вкрали. Це вкрали гроші у армії, це ті ж самі яйця Міноборони за 17, просто яйця Міноборони ви можете, пробачте, пощупати, да, як це не буде звучати. І це зрозумілий, скажімо, приклад. Але це те ж саме, що вкрали оці закупівлі в армії. Один в один це ті ж самі гроші з одного самого кошика, просто, скажімо так, ви їх по-різному бачите.
Ну, підводячи риску під нашою розмовою, я бачу, що треба серйозно, дуже навіть серйозно робити реформу з митною службою нашою. Тому що навіть під час війни допускати такі речі це злочин. Ну, це нікуди не годиться.
Тому ми і проголосували вже в першому читанні закон і будемо його доводити до другого читання. І хочемо, щоб міжнародні партнери допомогли нам нарешті обрати голову митниці. Але величезна проблема з правоохоронними органами. Там ситуація погіршується. От по всім іншим пунктам там хоч трішки краще становиться. З правоохоронцями стає все гірше і гірше.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. А моїм співрозмовником був Ярослав Желізняк, народний депутат України, перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.